Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 26-27 iyun kunlari o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, Tokioning 60% aholisi Tokio 2020 yozgi olimpiada o'yinlarini o'tkazishga qarshi chiqmoqda. Bu haqda Asahi gazetasi xabar bergan. Tadqiqotda ishtirok etgan 1417 nafar tokiolikning 33% olimpiada bekor qilinishi, 27% qoldirilishi, 64% aholi tomoshabinlarsiz o'tkazilishi tarafdori. Faqatgina 38% aholi musobaqa bu yoz o'tkazilishi kerak deb hisoblaydi. Ma'lumot o'rnida joriy yil o'tkazilishi kutilayotgan olimpiada o'yinlarida 19 mingdan ortiq sportchi 33 xil sport turi bo'yicha bellashadi. Shuningdek, 300 ming xodim ish bilan ta'minlanadi. Qayd etish kerakki, 7 may kuni O'zbekistonning Tokio 2020 Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida ishtirok etadigan delegatsiya vakillarida koronavirusga qarshi emlash jarayoni boshlangan bo'lib, bugungacha 250 nafar sportchi emlangan. Avvalroq kasallik tarqalishi xavfi tufayli o'yinlarni chet ellik tomoshabinlarsiz o'tkazishga qaror qilingani, shuningdek, Shimoliy Koreya Tokioda bo'lib o'tadigan yozgi Olimpiya o'yinlarida qatnashmasligi haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.